Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten. I Bibelpraten så har vi nå tatt en runde i Romerbrevet og avsluttet der i forrige episode. Og nå skal vi starte på første brev til korinterne. Paulus han grunnla menigheten i Korint på sin andre misjonsreise, og under sin tredje reise i Efesos så fikk han urovekkende meldinger fra menighetene i Korint. Som gjør at første korinterbrev vart til. Aller først, Johan Halsne og Arlove Halås, kan du ikke fortelle litt om Korint og disse menighetene som han, som Paulus grunnla der?
Korint var på Paulus i tid en stor handelsby, den fjerde største i Romerriket. Han antar at det var mellom 250 og 400 000 mennesker der, og det var jo en svær by den gangen. Det er jo en by på størrelse med Oslo i dag. Låg veldig sentralt til, sør i Hellas, sånn at de som kom seilene, kunne ta båtene sine der, og så ble de dratt over en liten landflik og satt ut igjen på andre siden. Da slapp det å seile sør om hele sydspissen av Hellas. I dag er det gravd en kanal der, for øvrig. Og det gjorde jo at Korint var en veldig sånn smeltedigel av folk fra alle kanter av det store romerske riket, også når det gjaldt religion, når det gjaldt etikk og filosofi. Og i Romerriket den gangen så var det jo sånn at hvis noen sa til at du lever som en korinter, så var det et negativt uttrykk. Det var egentlig et skjellsord. På Paulus i tid så drev de å bygge et nytt tempel i Korint, for de hadde for lite prostituerte der. Det tempelet skulle romme 1000 heltidsprostituerte, fordi at etterspørselen var så stor at de hadde for lite.
Et tempel for prostituerte?
Ja, det var mange tusen prostituerte i Korint på Paulus i tid, men det var ikke nok. Så under Paulus, mens Paulus skriver dette brevet, så er de i ferd med å bygge et stort nytt tempel. Og der skulle det altså være ansatt 1000 prostituerte, mener historikeren, fordi at etterspørselen var så stor. Så det var en by som var så gjennomsyret av det vi kan kalle seksuell umoral, at det faktisk er nesten umulig for oss selv i det moderne Norge å forestille oss hvordan det var. Og ut av dette er altså denne kristne menigheten kommet. Ingen av dem har vært kristne mer enn 3-4-5 år, og de lever under et enormt press, både på forhold til trua si, men også på etikk og moral.
Det er jo verdt å knytte til i forhold til det tempelet, at på Paulus i tid, når han kom til Korint, så tilba jo korinterne gudinnen Afrodite, som er et uttrykk for kjærlighet og skjønnhet. Så både var de opptatt av kvinnens skjønnhet, men også den seksuelle delen av det, og derfor også det tempel, en tilbedelse nærmest av det seksuelle, og det som var uten grenser innenfor dette. Og så har jeg noe å si, så er det jo spennende å nærme seg dette brevet, eller disse to brevene, så har den konkrete bakgrunnen at det her har det en menighet som både er unge, og som har en historie når det gjelder det seksuelle utskeielser, så har en historie eller filosofi, de store tenkerne som er knyttet til menneske, menneskes tanker og så videre. Og i tillegg så er det forskjellige kulturer som møtes her. Du har både en jødisk kultur for de av jøder som ble kristne og knyttet seg til der, pluss de mange som kom enten fra østens mystikk, eller kom fra vesten eller områdene rundt. Alt dette skal en prøve å få samlet i en menighet.
Og så klarte Paulus da og grunnlegger disse menighetene i Korint, og etter sin tredje reise i Efesos, som vi nevnte, så fikk han da urovekkende meldinger fra disse menighetene. Hva handler disse bekymringene hans om?
Ja, det virker som om det er to konkrete brev han får tilsendt ifra venner i menigheten som forteller noe om situasjonen. Og det er klart at en menighet som er så unge, den vil være gjenstand for utfordringer av forskjellig slag, både av elementer utenifra, men ikke minst internt. Vi vet jo det selv også, både i en familie og ikke minst i en menighet, så vil vi være ulike som personer. Vi vil ha ulike bagasjer med oss inn. Og hvis det ikke da er et både sterkt og fornuftig lederskap, så kan også småting føre til både splittelse og uenighet. Og når vi leser 1. Korinterbrev, så er det veldig konkret i forhold til at det utskjeilser når det gjelder det seksuelle. Det klart mange kom inn i denne menigheten med en historie der som var vanskelig å legge vekk, selv om de ble kristne. De opplevde nok at det var mye nytt i livet, men det var mye gammelt de tok med seg inn. Og det førte til utskjeilser og skjønner, så det er det ene. Det andre, det er partiskhet, eller det at de heller seg til forskjellige personer. I stedet for å fokusere på den Gud som har frelst de, så er det noen som heller med Paulus, og noen heller med Apollos, og så videre. Og for det tredje så nevner han jo også at når de blir uenige, så ender de i rettssalen. Og da går de altså til en verdslige, vanlige domstol, der de har sag mot hverandre. Og dette skriver Paulus krasse ord om de bør ikke gjøre som kristne.
Vi vet jo med oss selv at vi liker ikke at folk kommer med moraliserende taler til oss. Hvordan ble dette brevet tatt imot?
Det ble nok tatt imot på ulike måter. Mange tok det nok til seg, og det var jo en veiledning for dem. Og det er klart, i 1. Korinterbrev så skriver jo Paulus veldig detaljert om hvordan menigheten skal være. Det vil vi sikkert komme inn på etter hvert, både i forhold til nådegave og forhold til mange sånne ting. Jeg tror de fleste opplevde brevet fra Paulus som en blanding mellom en oppmuntring og en, skal vi kalle det, en faderlig korreks fra sin åndelige far. Og som Johan sier, altså, de hadde med seg historie. I tillegg så levde de kristne i Korint i en, de møtte nesten hver eneste dag en mur eller en vegg, om vi skal si det sånn, av hån og latterliggjøring og motstand på både på den etikken som Bibelen løftet fram, men også på det de trodde på, at Jesus Kristus var stått opp igjen fra dem. Så de levde under veldig tøffe forhold. Og hvordan den enkelte reagerte vet vi jo ikke, men det er klart at Paulus bruker 1. Korinterbrev. Det blir jo kalt for romerbrevet, blir jo av mange bibeltolkere sagt, det er på en måte Bibelens hovedverk når det gjelder den kristne dogmatikk, og så er 1. Korinterbrev hovedverket når det gjelder den kristne etikk, er det mange som mener. Så er for oss i dag, så er 1. Korinterbrev et veldig nyttig brev å lese i forhold til de ting som er aktuelt, er på det etiske og moralske planet i Norge i 2020 da.
Han er direkte, Paulus. Det er jo han egentlig i alle sine brev. Men i 1. Korinterne 27 så skriver Paulus om at Gud har utvalgt det dåraktige i verden for å gjøre det vise til skamme, og Gud har utvalgt det svake i verden for å gjøre det som er mektig til skamme. Det er jo et språk som vi ikke bruker i dag, og det er flere oversettelser av Bibelen selvfølgelig, så det står sikkert på, med et annet språk i en annen Bibel. Men når jeg leser dette, så høres det ut som en trøst. Hvem er det Paulus trøster, og hvorfor gjør han det?
Jeg tror vi skal si det slik at vi må ikke misforstå det han skriver der, Paulus, fordi vi kan tenke som så at når Gud velger, så neglisjerer han det som er velkvalifisert, altså det som er fint, de med gode evner, det liksom Gud ser forbi deg, og så forkaster han deg, og så velger han bare det som er motsatt. Det er ikke det Paulus vil ha framherende i det han sier. Men det han ønsker å formidle, det er at Gud er en Gud som inkluderer alle. Altså i Korint, og på den tid Paulus levde i Romerriket, så var det et graderingssystem. Selvsagt var det slik at når en skulle gjøre noe stort, eller folk skulle bli lyttet til, så var det de som var veltalende, de som var kloke og de som var rike, som ble valgt. Og så opplevde de fattige, de i nederst på rangstien, og ble ekskludert. Men det Paulus sier her, det er at når Gud skal gjøre noe stort i denne verden, så trenger han ikke vår klokskap, vår dyktighet. Men på tross av det, så velger Gud, og så handler Gud. Og det er også en trøst til oss, og jeg tenker det er en lærdom til oss, at også vårt kall, det er ikke bare å velge noen, men vi skal inkludere og invitere alle. Og Gud elsker alle, Gud vil, kan bruke alle, Gud kan utruste alle, og Gud vil frelse alle.
Og det er jo så du sier, Ragnhild, at Paulus er radikal, for her er vi i et samfunn hvor kvinner er ingenting verdt, slaver er ingenting verdt, fattige er ingenting verdt, handikappet er ingenting verdt. Altså det var et veldig brutalt samfunn egentlig. Og så kommer Paulus med det kristne budskapet at det ikke er trell eller fri, det ikke er jøde eller greker, det ikke er mann eller kvinne. Og så kom de inn i den kristne menighet, og så opplevde de at her står alle likt. Her alle like verdifullt, her har alle samme muligheter, her fikk alle ta ordet, her fikk alle bidra. Alle hadde nådegave. Det er klart det var veldig radikalt i sin samtid. Og samtidig når Paulus da skriver om at det som var lite i verden, det utvalgte Gud seg, så ligger det jo et bakteppe i måten frelse ble formidlet til denne verden på, i en stall og på et koff.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.